kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgale kesa sa alama folakka jal qabeyan gasa sadit metro bandi kura sagal digdami lamaf digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab Nagan Kenya Bakaranu Agefatajan Marat Senaga Hut Agefatota Kenya Tamultan, Fulbana Lama Barakumalama of Kurashan, Kesumesitun Kesanhara, and Tujube Horat.
Akamultan and Sora Halake to Duar Rasanitima, Gafatamishot Motuma, DRC, Kaduri, Ardman Murtia, Dunyafidani Himachu, Jeranigam Kaninamo, President in America, Barack Obama, Aralegam Siasat in one good dotok in Jifate, Matoto Duke Satok.
Galatomisora, La Copsibak at Tota, Dubertota Fijole, Gam Auropatia Ajrani, Dabalajer at Tokum, Dabalajer at Tokuma Motumota, O Duke Sat Gabasalek Amnukesati. Kolugalton Rahidun Lami won Ethiopiatan, Manahid Amalawi Kesatank Amanijuru. Odu boda gabasak amna motumal Ethiopia flan no injifat ejedus darara ummato oromo rangaw ittufu fejed aligi mirganamatok qobid re democracy kesettedebina marafu hangatu mura saganta kenyat no lin turajenna amugutuma oduf sora
Itgafatama milishot motumma Congo Democratic Titifi Republica DRC Kaduri Bosco Nitangada Artman Murti Ballesa Dunyak orat ICC Fidani Ballesa Hinkabu Jedetin Mormat Boscon Maka Z Terminator Jedamun Bekama Man Murti Zheg Jirutima Chujiran Abbotina Langa Dammo Namekunini Barhumalama Flama Fi Barhumalama Sadikis Gafit Gafatama Milishot Motumma DRC Taiti Bitana, Gama Bahati, Namheduvich is Saba Eja Chunimatan, Balesa Kuranisadi Himachuni Jiran Kesa, Ilman Namarat, Wanjal Gurda Ojachu, El Medubra Hajafed and Guta Chifatu, Ijole Waran Kesa Gudisufi, one Hedunimatan. Congo Democratic TV Republica, Godini Ituri Kesatamo, Namichukon, Gosa Lindu, Bira, Finandefa Gudovich is Sajani Himachujiran, Namiswalin Himatam Kesa, Thomas Lubunga, Barkumla Maf Kurani Lama Kes, Gan Sadin Durajechu, Himatani, Balesa, Iratargani, Gan Kurani Afuri Itimuran. Akadabi tokumma motumota kajolle karkar UNICEF jadutti lakofsi hawani fijolle lafawaran kesa auro bakatani Europa tgalujiran dabalade mujir kesumattu akka UNICEF jadutti Namibia duri Yugoslavia irracitte bate Macedonia tbakatu jisaden dabran kes guddo dabalade mujir Lisa Schlein todutan Geneva erge tujube dubbis
German gargar sadaim mani UNICEF guya guya tnamota kuma sadita an Macedonia dakabusani ipsejra Hark sadi ke saatu kudubar totaf ijoleta unilebe kamera irrahidun saani darara fwarana biye saani jaraad eesan. Du ibarra harka sadde tamni Syria arra katufan yotaw arki kun animo Afghanistanif Iraq irrati. Du biman UNICEF Christoph Bulihak Radio Sagale Amerika fakkaib sanit maati wan heddun ijole dabalate ho ahama kaanim morakko gudda ke sa darbuuran amma yuasi fachisocho ajran. Heddun saani danga Macedonia kagaan huccu saani dugdat baatani yotaw martinuk aami saani akkandat dabaad ajran.
They are suffering dehydration, blisters, cold, diarrhea and sunburn.
Wan heddu rakkachu jiran wan heddu rakkachu jiran ke safakken afbisan dabani rakkachu fa nafisanit buqacha gamkan inda mocha rakkatan gamkan inammo kaaf didde gamkan inammo adut nafisani raggu bobes hawan bakdu fan ke sa harki kudani lama nam ulfqabo odwakka kadaga ujir hawan agitokko nafisani dige ulfir raba ke sumattu yu gara grees kan ke sat
Buliha kakajanit UNICEF ke suma fayumma jollet sayadessa ijollen biyerrad ufani hal hamtu ke sadarbu kanaf qama afsamun dararamani rujadan bakattoni kun Macedonia ke saturu utuhintan bakgeñe jedani abdatani ban Europa tdarbu yalu UNICEF halasan ke sajran furu yaludan ijolle kana tiqqatulle gammachisu yala jirajed buliha Haga yedig demisadi, UNICEF, bakkasanta bataniv jiratan haga tokko ergamije sekabe, ijole kumatokof, ibbalama, simatejra. Fed injuru guddawantev jech jarme chubufatat tedabalak opesuf karorfachusale, dubbimankun, beksesaniru.
Ethiopia Mani Murti Federala, Yada Bana Langa, Dadies Fudate Akitigafataman Sabkunamti Party Tokuma Kaduri Obo Abtamu Ayala Tufi, Tigafatuman Party Tan Kesa Tokobo, Abraham Salamonfan, Mani Hidati Himbana Jaj, Gamkaninamo, Mani Murti Federala, Presidenti Party Mahar Kaduri Obo Mamushishete Akahida Bo Ajaj, Darikunit Gafatam Totitun, Balesa Gargarati Himachaba Ban. Kamkanin ammo Human Rights Watch milishoti Huti magala Eden lolani harka qabani fi motumma Yemenitti nama himat nam hidani harka qabani akil menamat ilalani akka qarqaran gafate jara motan fudachu didu akka adaban gafat Human Rights Watch Hutin tunini motumma Yemen hadut party jirtu bitote sidabre kesa presidenti biisuni baqate bay Eden Presidentin bisuni baqate bay dennani teso motumma kana Eden lolteetin fudat milishoti tunen egi ammo warani presidenti baqate Abu Mansur Hadi lolanitin dubatti jari milishoti tunen motumma kan qarqar motumma presidenti baqate qarqarani laftan debi fatan akdabi Human Rights Watch kun jedutti warani milishot hadi qarqaru milishot huti debbala mafshanta milama boji Edenit marsetin alkagaba agbitote sedabre tammo jarkan kesa torb fitani agammalle nemakkanam fitame yokan ammo nam harkisani jirdedet sanin bekam Yemen biyijireni ramat egi presidentin biisuni baqate egi ammo bimlish qarqar sargate biya debia sitti nami gosa walqode kan ammo parti walqode tinam duwal lulujra teso motumma Yemen sana alla malle milishota heddu terkaqabana mugamgaman keset wallulujir kesumatu yakrabi baqata garqaru kana mawda bilen gargara jadaniti kesumatu kuma motumota jadutti warani kunen Yemen keset nam kuma furiti fidibshani fit tamantan jakasu jirtantu radoni VOA saganta afano remote Presidentin America Barack Obama ardalle gam siyasatin wanguddon jifat Congressin America waligalte America fi biyoti humni qaban shanani America ti dabale jahan ak Irani huji nukleera hujjachu qowwan irrat yar President Obama wanfudate fin jifanno tanargat Senator America Maryland filatamte Party Democratic tatate Barbara McCloskey jariyar kan fudate President Obama moachis ke sanamtok Parti Republican fana mo wali galten America fi biyoti guddatan irra wali galan akka nukleeri isuma Irani. Huji nukleeri si jabe fatte Israeli yu balarbu su dandetu America le humle lafichi jadancha marro heddu falamma bahan. Ministeri haja ala America John Kerry ak Irani nukleer warana hojjachu uwanil bulchot biyi guddatani irrat wali galu nisani marro heddu fiji heddu dedebe biyi Europa tif biyi gargara kesa mariachi sabay. Akka nijar Kerryin United States tif hawasi addunya adu gargarin kutunuyu Iran wan to hatufi Irani nuclear hojjachun dandet adu sala Congressin America dubbitana fudachu bade President Obama ittiga fatam na kennanini hujir serkan hujir rolcha jechun marro heddu dubbacha bay isino adu sunin gahini yudumat Iran biyido san nuclear warana hojjacha bade jedani bar heddu fudubbacha bahan isina mota kuma hino janne jechun falmacha bade Nukleeri kunin mi warana hamama addunyana biyot armandura tojjat male akkanamito biyito kolleni nojjanne jette irrat wali galt. Buufata baabur teesso motumma hangari Budapestitti nami kumlama baqiya ugariya udabeti nachumat bayit ciisujjir hangarin biya baqata Germany fi Austria yau visa Europa male dabru dorte takkan. Wan dabru dorte fakkan hangarin tunini guya dengadda baqata dibbe heddu visa male baaburat faati. Kale ammo nami visa walda Europa hinkamne baabur yaabbachu dorte akbulchoti jedanitti seer walda Europa guutu fi Germany fi Austria takkan dabru dowujjiran baqatan biya kakkati duf yoyyu heddu Angarin kat amuretin Germany fi Austria ti dabra jiddu tanat namkum heddu tasittu lame ya ujjira. Ganna kan kofkeisa namkum dibbitu kofshantami jahati kabak yao angari lufe jaribak yao gunin hagito ko Syria faru fajadani odu namma wakabtanum.
Kanna gifa tajirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Kurumun tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa keessaa baqattoota biyyootii alaa biyya isaa keessa qubatanii jiran bakka biroo qubsiisuu jalqabuu isaa beeksiseera. Keellaa tokkummaa mootummootaa gamasii keessa qubatanii kan turan baqattoonni 578 ennaa ta'an hanga ammaatti kanneen 97 ta'an Juubaatti geessamuu isaanii beeksisee jira. Saaleem Solomoon eeggataa dubbii himaa gurmuu tokkummaa mootummootaa Joosef Kontireeraas jaallanneen immoo baqattoota haasofsiisuun gabaase qindaa'e kuno.
Mooraa tokkummaa mootummootaa isa Sudaan kibbaa keessa da'atanii jiraataa akka turan lammiiwwan biyyaalaa iddoo biraatti geessuun kan calqabame kamiisa darbe yoo ta'u kanas kan ibsan imala nagaa eegsisuu tokkummaa mootummootaa dubbii himaa eeggataa akka ta'an Joosef Kontireeraas turan.
As of Tuesday, the 1st of September, a total of Kamisa randebia kibtata kalesa kase dibbala maaf shantame afurkataan lammi wambiyala gara magala juba yokan gara magala galma motu makuta ekwatorial ya yambiyo tige samaniru jedaniru. Sababa lammi wambiyala kanagare dobra tige sumbarbachi sefe naibsan duran walwaransa esani wante ef ammagaru hali nagenya sudanki bakesa gari wante ef ijeru. Namuta moraka na kesa jiratan kesa toko sodana genya avjecha makansa akka nipsam negafate akka jed.
Amma hali unjirachagiru wa gari michi. Hati masa servisi nuan jiru sejajilah sangkin nani amma tabah jiru askesa ta undan desa ni carra sadi kana kesa filat tabah kan jiru carra sanamu carra umpen umis kanafu askenye wanu maso ulada jiru
main ni carra sadan sun
bakai ambil je tamu jira magal sopo askesa kampiun ni kisari jira askedia mulu lama tamu magal juba kisra ta kanjeru dollara tibasa di qofa as initial capital ni kenani ojetae kanjeru radi oji ojechu da smiti kana binne protection ni barbanon cerani sadafa magala yambio kisajira ta kanjeru champion dollara tipo vejira kalesa fa kandema ni jiru amma iya jiru bakki sunmo demne lalle jira kanandura nukasuf jedani bakabune nama lama community askesa jiru kesa demne ilalle demne dufneza bosona transayu wana dadda tajajila chitiken na munjiru lammumo protection in injiru worana chijiru kane guyu wopoda nama sodoma mo kami saniyu waba yere poda chirachuda
kezin kesa mind once ne fatan
Unsiasa dan biaya banyak doromo komuniti jernih jari jenno gacini biaya banyak yud demi dapat ni jira garu waktu koyun babies mungkin ni asylum sistem sertifikasi kofan mungkin nani saya gacah jira asylum dia kena sejajar ni jira.
Cara kan UNHCR itu wanita tu main?
Najeni injiru tumang kuni sabu masaf you protectioni jenno dapat jira confidence in kabun asyik tak kap protectioni argan. Karena aku bakana jinye jiru akanu kasani biye igat kanjeda mukana kesa jirachu en ka community
biye ota igat kesa jirachu barbanu
enfin
namunni dibajata an morasana kesa bati le digdami tokof daatani akaturan ibsamera isanis lammi won ertra dibalama af digdami tokko kan somalia dibatokof saddetami tokko kan ethiopia dibatokof shantami sadi kan sudan digdami tokko taun eggata dubbihiman konteras lammi wambiyala chituran ibashanif torbatami saddeke sammo ibashanif kudan daanna siyasa gafachu kafedan tawu ibsaniru
Kolugaltoonni seeraan alaa 300 ol ta'an irra hedduun isaanii lammiiwwan Itoophiyaa yeroo hidhaa isaanii erga xumuranii booda ammayyuu hidhaa keessa jiru. Aangawoonni mootummaa akka jedhanitti yeroo isaan achi turan dheeressuun biyyatti deebisuuf qopheen xumuramaa wayita jiru kanatti bakka isaan turan mijeessuuf jecha. Gareeleen mirga namaa garuu namoota erga adaba isaanii xumuranii booda aangawoonni kun hidhaa keessa tursuu isaanii mormanii jiran gabaasaa guutuu kunoo.
Aangawoonni immigireeshinii Malaawii akka jedhanitti godaantonni kun seeraan ala biyyattii seenuu isaaniitiif himataman. Taanzaaniyaa keessa darbuudhaan Malaawii seenanii karoorri isaanii Afrikaa kibbaa dhaqqabu akka ta'es ibsamee jira. Ministirii Dantaalaa Malaawiif dubbii himaa akka ta'an Joosef Ijaawaa kanneen hidhaa keessa jiran kana kan ilaaleen innaa dubbatan.
We have 358 countrywide residents and doing grant a year we have 7.
Guutummaa Malaawii mana hidhaa adda addaa jiran keessa godaantota 358 tu jira. Mana hidhaa Blantyre keessa 7, Kadedza keessa 32, Kanichis keessa immoo 64 akkasumas Lilongwe keessa immoo 255 hidhamee jira. Irra hedduun isaanii lammiiwwan Itoophiyaa fi Kongooti.
Ijaawin akka dubbatanitti hedduun isaanii gara biyya irraa baqatanitti deebifamuuf eegaa jiru. Garuu qabsaa waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Viktor Muhango tarkaanfii kana balaaleffatanii jiru.
Kana
gochuun seeraa ala seera cabsaa jiran namota naga seera ala idha keessa kaayani jiru. Seera akka jedhutti namni adaba hidhaa irratti murtaa'e xumuratee jennaan mana hidhaa keessa turuu hin qabu. Manni hidhaa Malaawi namootaan waan guutamee jiruuf kanneen eega adaba irratti murame xumuratanii booda achi keessa akka turan ta'e kun adaba gara jabinaan geggeeffamutu isaan eeggata.
Manneen hidhaa Malaawii keessaaf komishinara olaanaa akka ta'an Keenedii Nkoomaa VOA'f akka ibsanitti godaantonni adaba irratti murame eega xumuranii booda mana hidhaa keessa akka turan godhamuun kun yaada qajeelaa irraa maddeetu jedhu.
Yeroo ammaa mana keessa turan argatanii jiru. Heerri Rippaabilikii Malaawii akka jedhutti lafa jireenyaa kennuun akka bayyanatan gochuu qabna. Amma kan gochaa jirru biyya ofii isaaniitti utuu hin deebifamiin dura lafa keessa turan kennuudha. Hojiin qaban ganama ribaa kaanii yeroo itti deebifaman eeggachuu qofa.
Mahangoon garuu kun nan amansiisuu jedhu.
Inni jedhan kun mana moo mana hidhaati? Namni akkamitti mana hidhaa keessatti manni kennamaaf bakka daannaa kennuuf taanan maaliif iddoo fooyyee qabu hin kennine?
Waajjira jaarmeeyaa doktoroota daangaan hin uggurre damee Malaawiitiif itti aantuu hooggantuu kataan Nikoolet Jaaksan akka jedhanitti gareen isaanii kiliinikoota mana hidhaa biyyattii keessaa gurguddoo ta'an lama keessatti wal'aansa fayyaa kenna. Manni hidhaa lameen kun liliingwee fi chirchir ta'uu ibsaniiru.
Hedduun isaanii hanqina nyaataan miidhamanii jiru. Nyaata mana hidhaa keessaa dhiyaatu hin jaallatan kanaaf hin nyaatan. Nyaatichis walqixxaataa yookaan madaalamaa miti. Guyyaatti aal tokko qofa marqaa daakuu boqqoolloo irraa hojjetame argatu. Waan qaama gabbisu yookaan pirootiinii of keessaa hin qabu. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa hedduu kan hanqina pirootiiniin rakkataa jiran arginee jirra.
Jaaksan akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko gara biyya isaaniitti deebifamuuf baatii sagal kan eegan ta'uu dubbataniiru. Nikoomoon akka jedhanitti godaantonni mana hidhaa keessa yeroo dheeraaf kaa'amuun aangootuma mootummaa Malaawiitiifis yaaddessaadha jedhu.
Kana gochuun nurra hin turre godaantota kanaaf maallaqa hedduu baasaa jirra. Kana malees xayyaara godaantota kana Finfinneen ga'u mootummaan kireeffachuu qaba. Kunis mootummaaf baasii kabiraadha.
Dubbii himaan immigireeshinii Malaawii Ijaawiin akka jedhanitti godaantonni kun yoom biyya ofii isaanitti akka ergamuuf jiran dubbachuu hin dandeenye. Kana gochuuf waajirri isaanii maallaqa ga'aa akka hin qabne raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Ehadeek filannoo Itoophiyaa caamsaa keessa geggeeffame guutummaan injifadhe erga jedhee boodallee dararaa dhuma hin dhuman qabne kan uummata Oromoo irratti raawwatamu itti fufee jira jechuudhaan liigiin mirga namaa gaanfa Afrikaa beeksiseera. Liigiin kun ibsa wixata darbe baaseen dararaa doorsis hidhaan seeraan alaa fukkaamsanii butuun uummaticha irratti raawwatamu naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jira jedha. Maqaa namoota hidhaman jedheef 40 ta'an bakka jireenya isaaniillee ibsa kana keessatti tuquudhaan kanneen dhimmi kun isaan yaaddese mootummaaf iyyata isaanii akka dhiyeessan gaafateera. Namoon bakka bu'aa liigichaa Bogaa Romaa Waaqasaa haasofsiisee jira kuno.
Hoogganaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa ibsa kanaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatooma hiree kanaa kennuu keessaniif.
Obbo Gaaromaa ibsaa gidduu kana baasitan irratti namoota Oromiyaa keessaa hidhaman maqaa isaanii tarreessuudhaan akka falmitoonni mirga dhala namaa hiikamuu isaaniitiif gaaffii dhiyeessan iyyattanii jirtu. Namoonni kun akkam akkamitti hidhamamme?
Dhugaadha. Akkuma jirratti barreessinetti nama maqaa 43 kan tarreessine kana qofa miti namoonni hidhaman 400+ kun maqaa isaanii argachuu kan danda'edha gabaasan keenya. Namoonni kun kan hidhaman aanaa Jaarsoo keessaati. Kaaba Shawaa keessaa hidhamanii sababni ittiin hidhamanis immoo mormitoota mootummaa deeggaraa jirtu yookiin immoo dhoksitaniitu jedhamaniitu jechuudha kan hidhaman.
Kun filannoo wajjin waan wal qabate moo maalinni mormitoota deeggartanii jirtu ka jedhu?
filannoo wajjin wal qabatu isaaf hin qabanne isaa hin beeknu garuu akka sababaatti kan dhiyeessan inni kun maaliif ji'a hagayya kana gara uma jechaanii walakkeessaati asitti kan qabanidha. Garuu kan ittiin qaban sababa godhanii kan qabanii mormitoota dhoksaa jirtu jechuudhaan egaa keessisaa immoo maal akka jiru hin beeknu.
Mormitoota dhoksaa jirtu yeroo jedhamu mormitoota warra biyya keessaa nagaadhaan morman jechuudha moo mormitoota warra mootummaan akka seeraa alaatti lakkaa'u jechuudha?
Akka mootummaan seeraa alaatti lakkaa warra hidhatanii mootummaa lolanii jecha akka abaa'oofaa ijoollee lamatu dhokateera jedhamanii yookiin naannoo dhabamani jedhameetudha kan himamu. Isaaniin fidaa isintu erge yookiin immoo isaan shiftaa ta'aniiru isaaniin fidaa isintu dhoksaa kan jedhudha jechaadha. Sababni isaan ifa baasanii nama reebaa jiranii nama qabaa jiranii namoota walitti qabanii iddoo tokkotti dhukkaansanii kan jiranii jechaadha.
Namoonni kun amma eessatti hidhamanii jiru? Haalatti isaan hidhamanii jiran waan beektan jiraa?
Akka gabaasonni keenya nutti himanitti jarri kun mana hidhaatti miti kan hidhamani. Namoonni 104 ol ta'an kun kan dhukkaansamanii jiranii mana barnoota adda addaa aanaa keessana jiruu fi waajjira abbaa aangoota naannoo sana jiran keessatti hidhamanii jiru jechuudha.
Namoota 104 kana akkamitti argattan? Ragaa maalii qabdu namoonni kun dhimma kanaan hidhamuu isaaniitiif?
Ragaan keenya ragaa mana namaati. Achiitii gabaasota qabna. Namoonni kun immoo namoota hidhamanii jiranidha. Ragaa waan barbaachisu miti maaliif dhugumaadha. Dhugaa gabaasa fudhannu biyyaatti nam tokkorraa miti kan fudhannu nam lama nam sadiirraa fudhanna maaliif bakka adda addaatti dhugoonfachuu qabna. Kanaaf hundumtuu afaan tokko dubbatanii namoonni kun mana hidhaa jiru ammayyuu taanaan kanaaf dhugumaadha qabatamaadha jechuudha.
Mana murtiitti jaarmaalee seeraa ala yookaan immoo mootummaan shororkeessotaatiin jedhu kanaaf daannaa kennitaniitu jedhamanii kan hidhaman kanaaf himannaan irratti dhiyaate jira yookaan ragaan irratti dhiyaate?
Ragaan hin jiru. Fakkeenyaaf namoonni yoggaa mana isaaniitti qabaman calumadhaan fuudhamu miti. Reebamanii caccabanii yoggaa isaan iyyanii maaliif akka nu gootu yeroo dubbatan kan argamudha. Mana jaaroo shumaa jedhamu du'aa fi jireenya jidduutti dhaan jiru. Maaliif hedduu nama kana miidhaniiru cimaa miidhaniiru. Kanaaf wanti mana murteetti namni mana murteetti dhiyaate hin jiru ammaatti erga qabanii amma torban lamadha jechaadha. Torban lamaan kanatti dhiyaanne har'aaf boru dhiyaachuu danda'u isa faana buuneetu gabaasna jechaadha. Ammaatti garuu akka dhiyaannedha beekaa jirru.
Himannaan seeraatti dhiyaates hin jiru agammaatti?
Lakkin ageenya amma gabaasni kun dhugaatti hin jiru.
Obbo Gaaroma, ibsa jaarmaan keessan liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa baase keessatti paartiin mootummaa filannoo guutummaatti injifateeyyuu hidhaan iraarsuun butuuf sodaachisuun guutummaa Oromiyaa keessatti ammayyuu itti fufee jiraadha kan jedhu. Kan akkamitti jechuu dandeessan? Eessatti kan kun gaggeeffamaa jiru?
Akkumatti jette jenne dhugumadha. Maaliif kanas immoo sababa qabna. Mootummaan Itoophiyaa 100% filannoo natumoyee jedhee erga labsatee booda gaafa guyyaa lammaffaa namoota bakka adda addaati. Akka fakkeenyaatti Bulee Horaa Gujii zoonii Gujii keessaa naannoo Dambidoollooti, Midaa Qanyii naannoo Shawaati bakka adda addaati namoota walitti qabee hidhaa jira. Gaafa filannoo sana xumuranii ganamtiisaa jechaadha. Kana jechaani mootummaan Itoophiyaa jechisaa fi gochaansaa walfaallessa. Uummanni 100% na filateera jechaani biyya sana keessa rakkinni hin jiru jechaadha. Namni waan hidhamuuf hin qabu sirbuu qaba malee. Isaan garuu akka jedhanii himatanii deebi'anii immoo uummata kan hiraasaa jiru jechaadha. Akka nuti qabnu naannoo Bulee Horaa qofaa torban tokko keessatti gaafa filmaanni dhumeerraa jalqabe jechaadha namoota 500 hidhameera. Kanaaf bakka adda addaati Oromoon hidhamaa jira jennee kan baafne kanaafidha jechaadha.
Namoonni dhaman kun akkuma hidhamanitti hafumoo kanneen hiikaman jiru kanneen mana murtiitti dhiyaatan jiru kana qorattanii waan beektan qabdu?
Jiru kan mana murtiifaatti dhiyaatan jiru. Mootummaan Itoophiyaa haala tokko qaba. Nam shan har'a hiika nama 10 immoo karaan bira bakka biraatti deebiseettidha jechaadha. Kanaaf namoonni hidhaman hiikamaniiru ni jedhu baay'isee cimaadha gachuunsa maaliif har'a nam lama hidhame borummoo 4 hidhama yoo ta'e hiikame hin jedhamu.
Mee amma warruma isin 104 poolisii federaalaatiin hidhamanii jiran jettan kanatti haa fuuleffannu iddoon isaanii kallattiidhaan beekameera namoonni kun eessa?
Godina kana keessaa gandoota gara 3 keessaatti kan hidhaman jirru kuni gandoonni 3 kuni aanama tokko keessa jiru. Kan hidhamanii jiranii mana barmootaa gandoota sana keessatti jiran akka ta'edha adda baafannee faana bu'aa jirra ammayyuu taanaanii. Ammaatti garuu naannoo isaaniitti mana barmootaa jiran keessattidha kan hidhamaniidha nuti barra.
Eenyummaan isaanii namoonni kun hojjetoota mootummaati, qonnaan bultoota, dargaggoota, dubartoota?
Baasnee ra kana wanno kenya keti
ibs. Baastani tu akuma dhaggeeffattoonni keenya dhagaaniif jechuuf.
Gaari jaroonni kuni baay'een isaanii qotatee bulootadha. Hundi isaanii iyyuu jechuun danda'ama. Harkaati qabnu nama 43 kana keessa jechaadha. Dubartiif dhiiraa haa ta'an malee hundi isaanii qotatanii uummata bulanidha jechaadha.
Ammas namoota hidhaman kana qorannaa gama keessan hin geggeessitan namoota isiniif gabaasanirraa namoota naannoorraa akka argattanidha kan isin dubbattan. Gama mootummaatii deebiin argattanii beektan jira.
Inni rakkanneeyyuu kanadha. Ilaa akka dhaaba mirga namoomaatti seerumti nu eeyyamuyyuu kan jedhu kanadha. Mootummaan tokko yoo badii balleesseera ta'e mootummaa sana wajjiniin walitti siinee ifa ifatti walitti haasa'uuf yaalii guddaa gooneera. Kana gochuu nurra jiras immoo garuu ittiin milkoofne nuun kaasanii qofaa yoo ta'an immoo imeeliin godha amma faaksiis nan godha. Garuu namni nuu deebisu hin jiru. Har'a qofaa miti waggaa 8 keessatti yeroo baay'ee gara jalqabaatti kaasee jechaadha. Itoo ta'ee waliin dubbannee kun akkaraa hiikamuu irratti marachuu qabna turre yookiin immoo hiikamuus qaba wanti kun. Mootummaan Itoophiyaa dimokiraataadha erga ofiin jedhee uummata kana handararuu sababa hin qabu. Kan irratti illee haasawuu barbaanne ture jechaadha.
Agammaatti deebiin arganneedha kan isin jettan.
Kaayoon
ibsa keessanii kun maalinni kanaan dura dhaabota mirga dhala namaa akka biroo wajjinis akka hiriiroo qabdan koomishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa wajjin akka hiriiroo qabdan asuma reediyoo keenya kanarratti ibsitanii turtan. Ibsi baastan kun amman bu'aa qabaata.
Waan gaarii gaafatte nama galatoomi. Kaayyoon ibsa kana inni guddaan dookumentii qabachuudha. Yeroo baay'ee walgahii adda addaa irratti walgahii sadarkaa addunyaatti baanee qaama mootummaa Itoophiyaa wajjin wal falamaa ture waliin haasaa ture yeroo hunda nu haalu yookaan nu haalan kana. Kuni akka ragaatti nu gargaaraa jecha. Akkuma jettee kana akka Amnesty International Human Rights Watch qofa yoo ta'in sadarkaa addunyaatillee biyyoota adda addaatti fakkeenyaaf mootummaa Ameerikaatti mootummaa Ingiliziitti ergaa jirra. Maaliif yeroo baay'ee isaa waliin teenye yoggaa dubbannu kana gochaa hin jirru jedhu. Kun immoo akka qabatamaatti akka nuun qabame akka ragaatti dhiyeessuu nu gargaaraa jecha.
Amma mordoofu qaamonni isin itti dhiyeessitan kun dhaabota mirga dhala namaas haa ta'u mootummoota biyyoota addunyaas haa ta'u ibsa isin baastan kana amma mordoofu mirkaneeffachuuf amman faana bu'u.
Isa egaa isaantu beekama garuu kun isaan harka galaa akka ragaatti akka nuu qabamu 100% beeknaa jechaadha hunduma isaaniif ergineerra.
Kanammaan dura baastanii itti dhiyeessitanii isaanis argatanirraa waan barattan maali deebiin isaan dura argatan?
Gaaffii gaariidha kunis ilaa. Mee asuma yookaan haa jalqabnu 2010 irratti yeroo mootummoota walta'anii bira dhaqnee waa'ee rakkina Oromoo irra jiru rakkina uummata Itoophiyaa walumaa gara irra jiru mootummaan Itoophiyaa maqaa dimokiraasiitiin uummata kana dararaa jira maqaa dimokiraasiitiin isinitti siiqee horii fudhatuun immoo uummata kana dararaa jira jennee yoggaa dhiyeessine miseensonni UN Human Rights Council jedhamanii 47 isaanii keessaa kan na dhaggeeffachuu barbaadu biyya 4 yookiin 5 caalanii jechaadha. Irra deddeebine 2013 2014 yoggaa naqee dhiyeessu hundumti isaa jijjiirameera jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa rakkina akka uumaa jiru hundi isaanii hubatanii jiru jechaadha. Kuni tarkaanfii guddaa fudhatame biyyoota adda addaa barsiisu jechaadha. Kanaaf wanti nuti baafnu wanti Human Rights Watch hin baasu wanti Amnesty International hin baasu waa'ee uummata Itoophiyaa keessa jiruu fi dhageettii guddaa qabnaa jechaadha.
Hoogganaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kanaa kennuu keessaniif guddaa galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa guyyaa lama dura baase kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebi'ee argachuudhaaf carraaqqilee nagammaatti goone milkoofne carraaqqilee goone gabaabaatti ibsuudhaaf jalqaba waajjira pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaatti bilbille. Dhimmisaa kan ilaallatu biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa waan ta'eef gara sanatti bilbilaa jedhamne maqaa namoota dhimmisaa ilaallatuuf telefoon irratti argaman arganne. Haaluma kanaan obbo Solomoon Maammoo obbo Qajeelaa Hugiif obbo Masaay Addunyaa keessaa tokko argachuudhaaf bilbiluu jalqabne. Jalqabumatti ka telefoona kaasaniif obbo Solomoon akka ta'an nutti himan utuu waa'ee gabaasaa mirga dhala namaa sana ibsaafii jirru telefoonichi cufame. Xiqqoo turree lakkoofsuma sanannaa bilbilu namni kaasan immoo Solomoon Maammoo akka hin ta'in nutti himanii eega qabiyyee gabaasaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa sana nurraa dhaggeeffatanii booda akka deebisnee bilbilu nutti himan. Achi booda deddeebisnee bilbiluyyuu namni telefoona kaasin turre carraaqqiin keenyatti fufaa akka arganneetti dhiyeessina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 19 yookaan kilohertz 15630 marratti meter bandi 22 yookaan kilohertz 13870 marratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertz 12040 12080 12140 marratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu ittifufa.